สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการครูเท่งไตรต๊อกเอพิโซดที่11ครับครับก็ขออภัยที่หายไปนานมากใช้คำว่านานมากเลยด้วยเรื่องส่วนตัวเรื่องงานแล้วก็เรื่องของการโคชชิ่งก็มันเข้ามาพร้อมกันแหละในระยะเวลาเดียวกันนะครับผมก็ไปแข่งฮาล์ฟไอรอนแมนสนามประเพณีคือสนามหน้าบ้านของผมเองมาก็หลังจากที่ออกเอพิโซดล่าสุดไปก็ทำให้ตาสว่างว่าซ้อมไม่ถึงก็เลยค่อนข้างที่จะโฟกัสเรื่องการซ้อมรวมถึงการเตรียมการสำหรับคลินิกซึ่งถ้าได้ฟังเอพิโซดนี้ก็คาดว่าตัวผมเองคงไปถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ขอข้ามเรื่องของเนื้อหาไปก่อนแล้วก็ให้เกียรติกับแขกรับเชิญจริงๆแล้วท่านนี้สัมภาษณ์ไว้นานแล้วไม่รู้ว่าจะโดนดุหรือเปล่านะครับถือว่ามาออกช้ามากหมอแอร์นะครับนายแพทย์อัคณิตศรีสุขวัฒนาถ้าพูดนี้อาจจะไม่รู้จักแต่ว่าถ้าพูดถึงอัลวารินมัลติสปอร์ตสโตเนี่ย น่าจะรู้จักกันดีสำหรับไม่ว่าจะเป็นสายวิ่งสายว่ายสายปั่นสายไตรน่าจะพอไปคุ้นเคยกับการค้นหาของจากร้านนี้บ้างนะครับได้คุยยาวเช่นเคยใครที่มารายการครูเท่งไตรต๊อกแล้วมักจะโดนผมลากนอกเรื่องซะจนต้องตัดไป2ตอน2เอพิโซดทุกคนนะครับก็เช่นกันในเอพิโซดแรกก็คงจะพูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวแล้วก็คือหมอแอร์ได้ไปแข่งรายการ Challenge Ross นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในสนามที่สวยที่สุดแล้วก็มีบรรยากาศที่น่าแข่งที่สุดณวันนั้นนะครับก็มีการเบรกเรคคอร์ดในสนามนั้นด้วยแล้วก็รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดไอออนแมนอาริโซนาที่เพิ่งจัดไปเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีการเบรกเรคคอร์ดอีกหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ขอคอนเฟิร์มเรื่องของความชัวร์เพราะไม่แน่ใจว่าเขานับเรคคอร์ดข้ามค่ายกันหรือเปล่านะครับสนามนั้นสวยแล้วก็คัตออฟไทม์ถือว่าสั้นในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ก็จะเป็นการใช้คำว่าพูดคุยกันและเปลี่ยนความคิดเห็นกันซะเยอะแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องหนังสือเล่มต่างๆมีการพูดถึงการซ้อมการตัดสินใจที่จะลงสนามนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพูดเยอะเดี๋ยวจะบอกทั้งหมดว่าสัมภาษณ์อะไรไปบ้างไปพบกับการสัมภาษณ์ของหมอแอร์เลยครับครับรบกวนแนะนำตัวคร่าวๆด้วยครับ
ครับชื่อผมชื่ออากานิตนะครับศรีสุขวัฒนาหรือว่าเพื่อนๆก็จะเรียกว่าแอร์นะครับแล้วก็ปกติเนี่ยก็จะเป็นประจำอยู่ที่เป็นแพทย์นะครับทางด้านเฉพาะทางด้านโรคหัวใจนะครับก็คือจะตรวจเป็นแพทย์เรื่องของหัวใจแล้วก็โดยหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาเป็นประจำอยู่แล้วตั้งแต่ตอนประถมแล้วก็ว่ายน้ำนะครับแล้วก็โตขึ้นมาพอเรียนมาอะไรก็เป็นนักกีฬาให้กับกีฬามหาวิทยาลัยพิจิตรนะครับแล้วก็แข่งว่ายน้ำกีฬามหาวิทยาลัยครับก็เลยชอบกีฬาตลอดครับ
แล้วก้าวเข้ามาเล่นในวงการไตรกีฬาได้ยังไงครับ
จริงๆตอนแรกเลยเนี่ยที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยเมื่อก่อนเราจะชอบพอจบมหาวิทยาลัยมาเรียนหมอใช่ไหมครับหลักๆที่เราออกกำลังคือเราเล่นฟิตเนสในยิมฟิตเนสเล่นเรื่องของกล้ามเนื้อให้กล้ามเนื้อมันสวยงามใช่ไหมในยิมแล้วก็พอสักพักนึงเนี่ยก็มีเพื่อนเริ่มชวนแล้วเอ๊ะบอกมาวิ่งกันดีกว่ามาวิ่งแบบเอาท์ดอร์ใช่ไหมครับซึ่งตอนนั้นผมว่าคนยังวิ่งน้อยมากเลยก็เลยลองมาวิ่งดูสักประมาณสัก3ปีกว่าได้แล้วก็ลองออกมาวิ่งดูพอวิ่งเนี่ยติดใจว่ะเราไม่เคยเล่นแบบเอดูแลนแบบนานๆอย่างนี้ใช่ไหมก็วิ่งมินิก่อนวิ่งมินิเสร็จก็ไปวิ่งฮาล์ฟมาราธอนแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็พอดีมีเพื่อนที่เล่นเอาดอมเหมือนกันที่เป็นกลุ่มสวนกุหลาบนะครับก็ชวนให้มาเข้ากลุ่มแวนแก๊ง พอมาเห็นในกลุ่มแมนแก๊งเนี่ยก็เป็นกลุ่มไตกีฬาเลยพี่ๆแต่ละคนก็มีจบไอรอนแมนกันแล้วคุยกันนู่นนี่ถึงเรื่องของไตกีฬาเราก็เลยเฮ้ยน่าลองไว้ก็เลยเริ่มเล่นไตกีฬาเริ่มลงไตกีฬาครั้งแรกก็คือสักประมาณ2 ปีก่อนครับก็เริ่มเล่นไตกีฬาครั้งแรกงานโลเวอร์แมนเป็นสแตนดาร์ดครั้งแรกก็ไปซ้อมไตกีฬาซ้อมว่ายน้ำปั่นจักรยานปั่นไม่เป็นเลยก็ค่อยซ้อมปั่นจนโอเคพอได้แล้วก็วิ่งได้อยู่แล้วในตัวก็จบได้ครั้งแรกก็แบบชอบมากเลยก็เลยเล่นมาเรื่อยๆตลอด
เฮ้ยนอกเรื่องนิดนึงครับโลโบแมนนี่เป็นรายการที่ทำให้ใครหลายๆคนเปิดตัวกับวงการไตกีฬาไทยหลายๆคนเลยนะครับเท่าที่ผมรู้จักเคสผมหลายๆคนก็จบจากโลโบแมนครั้งแรกใช่ไหมครับที่ใช่ที่อุตภเปาครับ
ใช่ครับที่อุตภเปาเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นภาพประทับใจหลายอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดงานการวิ่งเข้าเส้นชัยที่มันมีแบบน้ำฉีด
ใช่
แล้วก็ภาพการว่ายน้ำที่มันแบบโอ้ขึ้นไม่แรงใช่ไหมน้ำใสว่ายทียังเห็นปลาเลยคนก็ชอบกล่าวขวัญกันถึงแล้วก็ตอนปั่นเนี่ยเนื่องจากเราก็ใหม่มากเราก็ปั่นอยู่ในค่ายของด่านเรือมันก็ดูค่อนข้างปลอดภัยแต่ว่าคนที่เล่นแรงๆอาจจะไม่ชอบเพราะมันทาง
มันเลี้ยวเยอะ
แล้วเลี้ยวเยอะใช่ไม่ชอบแต่เราชอบเพราะเรายังไม่แข็งเราก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นจบมาก็โอ้แฮปปี้เลยชอบเลย
เพราะว่าเป็นสนามแรกในเมืองไทยเหมือนกันที่ผมได้เห็นเพราะว่าผมไปซัพพอร์ตสองไอดอลผม
หนึ่งมาด้วยใช่ไหมฮะ
หนึ่งไอดอลก็ไปสนามเดียวกับพี่หมอแล้วครับ
อ๋อ
แล้วก็รู้น่าจะรู้กันอยู่
ครับ
จะพยายามหลอกล่อมาออกเป็นเกสเหมือนกันถ้าพี่ได้ฟังก็เตรียมตัวได้รับข้อความจากผมนะครับแล้วประสบการณ์การลงตั้งแต่ที่ได้สัมผัสครั้งแรกที่โรโบแมนแล้วหนทางก่อนที่จะตัดสินใจลงสนามฟูที่ผ่านมา
ครับ
เป็นไงบ้างครับ
คือจริงๆเลยพอจบโรโบแมนปุ๊บเนี่ยผมตั้งใจไว้ในใจเลยเนี่ยเขียนไว้ใน Facebook เลยนะว่าภายใน2ปีอยากแข่งฟูลอนแมนไปใส่เวสูทแล้วก็แข่งต่างประเทศสัก1ครั้งตั้งเป้าไว้เลยตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่า2ปีขอให้ทำให้ได้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็แข่งมาเรื่อยๆแข่งตามงานไตกีฬาซ้อมแข่งมาเรื่อยจากเดิมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยปั่นจักรยานเนี่ยช้ามากสปีด AV ประมาณสัก24-25เราก็พยายามพัฒนาตัวเองมากขึ้นให้รอบขาดีขึ้นทำให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงขึ้นส่วนวิ่งเนี่ยก็วิ่งไม่ได้เก่งอะไรนะครับเพส5.5เพส6แถวๆนี้นะครับแล้วก็เราก็ต้องพยายามพัฒนาเรื่องของ endurance ให้มากขึ้นมันก็ทำให้เราวิ่งได้ดีขึ้นแล้วก็สามารถหมายถึงว่าวิ่งได้นานขึ้นโดยที่เพสก็ยังไม่ตกมากมายก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าก็คือก็อย่างที่บอกคือเราไม่ได้ซ้อมจริงจังคือเราเหมือนกับซ้อมแบบซ้อมอันวันนี้ซ้อมอย่างนี้วันนั้นซ้อมอย่างนี้ออกจะแข่งเดือนนึงนะแล้วค่อยมาซ้อมก็คือไม่ได้ต่อเนื่องอะไรครับแล้วก็ค่อยแข่งมาเรื่อยๆจนไปแข่งตัว Half Ironman ที่ภูเก็ตก็จบได้แบบก็ค่อนข้างสะบักสะบอมนะประมาณสัก6 ชั่วโมงถ้าจำไม่ผิดนะครับเพราะตอนนั้นร่างกายยังไม่ฟิตทุกครั้งที่แข่งทีไรพอจบแข่งจบปุ๊บเหนื่อยมากท้องแทบๆเลยแล้วก็จุดจริงๆก็คือมีพี่ในแวนแก๊งทีมแวนแก๊งเนี่ยชวนบอกว่าเฮ้ยมันมีการแข่งขันนึงนะเป็นไอรอนแมนแต่เป็นค่ายชาเลนจ์เอาไปการแข่งขันที่แบบเจ๋งสุดเลยเจ๋งมากคนดูเยอะว่ายน้ำเนี่ยคนดูเราเป็นหมื่นคนเลยรอบๆสนามว่ายน้ำสาวไอทางว่ายน้ำนะครับส่วนจักรยานเนี่ยลักษณะเนี่ยให้นึกถึงโซโดฟองเลยคือเนินเนี่ยมันจะมีเนินโซล่าฮิลนะคนก็จะติดกับเราเลยแล้วก็ปั่นไปตามนั้นแตะไหลแตะเลยได้เลยใช่ไหมฮะแล้วก็คนก็อยู่ตรงโซล่าฮิลล์ประมาณ20,000คนโอ้มันก็เป็นโจทย์ตุดประกายเลยเฮ้ยถ้าเราจะไปไอรอนแมนทั้งทีเนี่ยเราขอไปสนามนี้แล้วกันคือชาเลนจ์ล็อบที่เยอรมันนะฮะแล้วก็ต้องเตรียมการนานเลยนะประมาณปีนึงเลยกว่าจะสมัครอะไรได้เพราะถ้าเราปกติถ้าเราสมัครเองทางออนไลน์เนี่ยมันเต็มเร็ว45 วินาทีเนี่ยเต็มแล้วไม่มีสิทธิ์เลยก็ต้องสมัครผ่านเอเจนต์ที่เป็นพี่วิกกี้เขาจัดการให้สมัครก็คือรวมคนไทยประมาณสัก40 คนได้40 คนก็เป็นสมัครเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยไปด้วยกันนะฮะก็ตอนสมัครก็สมัครเรียบร้อยใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็เตรียมการกันค่อยๆดูแนวทางดูแนวโน้มว่าวันไหนได้แข่งวันไหนอะไรเรียบร้อยก็คือเราสมัครไปแล้วเนี่ยประมาณสักเกือบปีครับเกือบปีถึงจะเริ่มโอเคได้ไปพอสมัครเสร็จก็เรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มซ้อมก็คือ าเอาจริงๆก็คือซ้อมสักประมาณเอาที่ซ้อมจริงๆคือ3เดือนครับก่อนแข่งไอรอนแมนแต่ไอ้ที่ก่อน3เดือนนี่คือแล้วก็มีแข่งยิบแข่งย่อยแล้วก็ออกกำลังสม่ำเสมอเยอะนะครับแต่ว่าเวลาเราซ้อมจริงๆเนี่ยคือซ้อม3เดือนตอนแรกเลยเนี่ยก็ยังแบงค์เลยว่าซ้อมอะไรวะ3เดือนยังไม่รู้จะซ้อมอะไรตอนนั้นคือถือว่าสมัครเล่นเลยฮะใหม่มากๆเลยแต่คิดว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ซ้อมจริงจังเนี่ยสงสัยไปแล้วไม่จบแน่เลยเพราะว่าตัวชาเลนจ์เนี่ยครับมันตัดที่15ชั่วโมงเราก็มานั่งคิดดูโอเคไหวพอได้ป่านสงสัยไม่รอดต้องเลยไป7ชั่วโมงครึ่งแน่เลยวิ่งก็อาจจะ6ชั่วโมงไม่จบแน่15ชั่วโมงก็เลยคิดว่าเฮ้ยสับไปทั้งทีแล้วเนี่ยเราต้องเอาจริงจังละซ้อมจริงจังก็หาตารางซ้อมพี่โก้ก็เลยส่งตารางมาให้พี่ไก่ส่งมาให้พี่ไก่ก็ส่งมาให้ผมดูอ๋อเราเข้าใจละเฮ้ยมันต้องซ้อมอย่างนี้ว่ะซ้อมเป็นสัปดาห์ดูว่าเวิร์กโหลดแต่ละสัปดาห์เท่าไหร่แล้วก็ค่อยเพิ่มเวิร์กโหลดไปเรื่อยๆมีช่วงบิวเฟสมีช่วงพีคเฟสแล้วก็มีช่วงเทปเปอร์เราก็พอเห็นภาพเหมือนกับเป็นแผนที่ให้เราดูแล้วว่าโอเคเราต้องซ้อมประมาณนี้แต่ว่าของตารางพี่โก้เนี่ยก็จะเป็นตารางคร่าวๆหมายถึงว่าคุณต้องซ้อมอันนี้เท่านี้แต่ว่าไม่ได้ลงรายละเอียดครับเราก็ไปหาหนังสือก็ไปซื้อหนังสือมาเยอะมากเลยนะครับซื้อผ่านทาง Amazon เนี่ยซื้อมาประมาณ 7-8 เล่มมาทั้งหมดซื้อมาก็มานั่งอ่านเรื่อยๆจนเราเจอให้1เล่มเนี่ยมันดูเป็นคอเป็นแกนได้เลยที่เราสามารถใช้จริงได้ก็คือตัว Iron Fit ที่คุยกันนะ
คร
ับก็เลยใช้อันนั้นเนี่ยเป็นตัวรายละเอียดในการใส่เข้าไปในตารางแล้วก็ซ้อมอย่างจริงจัง3เดือนครับก็เลยเป็นทิปมาโอเคเราก็สามารถซ้อมได้ถึงแล้วก็ไปแข่งได้จบมา
โอ้แสดงว่ากึ่งๆกับการออกแบบซ้อมด้วยตัวเองเลยนะครับเนี่ย
ก็จริงๆอ่ะคือตอนแรกเลยเนี่ยถ้าเราอ่านแล้วฟิตอย่างเดียวผมว่าเราจะไม่เห็นภาพใหญ่ครับเราได้ภาพใหญ่คือเป็นตาราง Excel แบบของพี่โก้เลย3เดือนเนี่ยอยู่ต้องทำอะไรบ้างบอกละเอียดขนาดว่าวันอาทิตย์เนี่ยไปสุวรรณภูมิวันเสาร์นี่ไปนู่นไปนี่บอกละเอียดขนาดถึงกระทั่งว่าโอเคมีแข่งซ้อมนะแข่งซ้อมงานอะไรสักอย่างเนี่ยต้องไปแข่งอย่างเงี้ยเขาบอกละเอียดเราทำให้เราเห็นภาพใหญ่แล้วเราก็เอารายละเอียดในการซ้อมของอะไรฟิตเนี่ยเข้าไปฟิลอาจจะสลับบ้างปรับบ้างเนี่ยให้มันเหมาะสมกับชีวิตเราครับมันก็เลยแบบโอเคได้ผลแล้วเราพยายามข้อสำคัญคือเราพยายามมีวินัยมากในการซ้อมหมายความว่าหนังสือบอกยังไงเราก็พยายามจะทำตามให้มันได้มากที่สุดเท่าที่เราทำได้นะครับมันก็เลยทำให้เราสามารถพัฒนาได้ค่อนข้างเร็วเราจะเห็นได้เลยว่าพัฒนามากขึ้นจากเมื่อก่อนเลยนะวิ่งเพสส่งนะครับพันเลยก็ขึ้นไปมาทัก150 155อะไรเงี้ยครับพอเราซ้อมเนี่ยเรารู้เลยว่าร่างกายเราดีขึ้นคือเราเพสส่งเนี่ยเราพันเลยอยู่ที่120ถึง130แสดงว่าเฮ้ยเรามาถูกทางแล้วแล้วก็ช่วงซ้อมอยู่เรื่อยๆเราก็ไปแข่งสแตนดาร์ดใช่ไหมแข่งสแตนดาร์ดเนี่ยทุกครั้งเนี่ยแข่งเสร็จเนี่ยวิ่งเข้ามาเนี่ยต้องหอบแพ็คแคกเหนื่อยเลยคราวนี้เราแข่งสแตนดาร์ดเสร็จปุ๊บไม่เหนื่อยเลยคือกลายเป็นแบบไอ้แรงมีสามารถไปต่อได้เราก็รู้เลยว่าไอ้นี่ถูกทางมาได้ถูกทางนะเราก็ซ้อมไปเรื่อยๆต่อเลยมีความมั่นใจมากขึ้นก็แก้จุดอ่อนทั้งหลายแหละอะไรที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยเราก็พยายามพัฒนาปั่นช้ามากก็ไปปั่นเทรนเนอร์ปั่นสุวรรณภูมิปั่นรอบขาเพิ่มแรงของขาทำเซนเทนนิ่งเพิ่มแรงขาไปนะครับส่วนวิ่งเราก็พยายามฝึกวิ่งทั้งเอาท์ดอร์ด้วยแล้วก็วิ่งในลู่ด้วยให้มันทำท่าได้ถูกต้องเวลาวิ่งในลู่มันก็จะจำท่าที่ถูกจำรอบขาที่ถูกได้ไปวิ่งเอาท์ดอร์ส่วนว่ายน้ำเนี่ยที่เราดีอยู่แล้วเราก็พยายามจะพัฒนาให้มันดีขึ้นอีกให้มันดีขึ้นอีกก็ทำทั้ง3อย่างคู่กันนะครับ
เห็นว่าซื้อมา78เล่มถ้าจะรบกวนลองลิสต์มาหน่อยได้ไหมพอดี
ได้ครับอาจจะจำเล่มไม่ได้นะมันจะมีหนังสือเทคนิคว่ายน้ำ1เล่มเทคนิคว่ายน้ำผมสวิมฟาสหรืออะไรสักอย่าง
อ๋อของชีล่าทามิน่า
ใช่ครับที่เป็นรูปเยอะๆนั่น
ใช่ครับ
ใช่มั้ยครับ
เล่มนั้นดีมากครับโอเคครับ
ใช่ครับแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็จะเป็นTriathlon Bible ใช่ไหมฮะอันนี้เนื้อหาเยอะ
ของโจฟรีล
ใช่ครับแล้วก็จะมีเล่มBeyond อะไรสักอย่างที่หน้าปกเป็นรูปหัวใจ
อ๋อโอเคครับ
ครับ3เล่มแล้วก็ส่วนวิ่งเนี่ยผมก็ไปซื้อ Run Less Run Faster อันนี้ก็ใช้ได้นะในเรื่องของวิ่งนะครับแล้วก็เราก็จะเป็นเนี่ยไอรอนฟิตตัวนี้ครับที่ซื้อมาอ่านนะครับอันอื่นจะไปค่อยได้แล้วอันอื่นอาจจะไม่ถูกใจดูแล้วไม่เข้าตา
ก็
ตามดู
สำหรับผู้ฟังถ้ายกเว้นอะไอรอนฟิตนี่เป็นหนึ่งในที่ได้คุยกันเราเมาส์กันก่อนที่จะกดอัดเนี่ยนะครับก็ได้คุยกับพี่หมอเขาไปว่าคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้โค้ชกับผมก็ผมก็ค่อนข้างจะแนะนำหนังสือเล่มนี้ซึ่งค่อนข้างที่จะพาไปจบ Iron Man ได้ในเวลาที่ประทับใจได้ซึ่งเป็นหนังสือที่ดีทีเดียวแล้วก็อีกเล่มหนึ่งที่คือ Dreaded Bible by Jophiel เนี่ยเป็นหนังสือที่ใช้คำว่าดีมากๆในแง่ของเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็กำลังของการวางแผนต่างๆก็ดีลต่างๆโฟร์ดิดิชั่นหรืออิดิชั่นใหม่กำลังจะออกในเดือนไม่แน่ใจว่าเอพิโซดนี้ออกเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเดือนพฤศจิกายน2016ก็คือถ้าตอนที่อัดก็เหลืออีก2เดือนก็จะออกอิดิชั่นที่โฟร์ดิดิชั่นซึ่งเท่าที่ได้ฟังสัมภาษณ์ก็ค่อนข้างที่จะมีอะไรเพิ่มเติมค่อนข้างเยอะเพราะว่าคนที่เขาทำงานกับโจฟิเอลก็คือจิมแวนส์เขาก็จิมแวนส์สอนหนังสือมาอีก4เล่มหลังจากที่ออกเอดิชั่น3มาเพราะฉะนั้นน่าจะมีเนื้อหาที่สำหรับนักไตรที่ชอบศึกษาเรื่องความรู้อันนี้ขอแนะนำสำหรับโฟร์ดิดิชั่นนี้แนะนำพี่ด้วยครับ
ขอบคุณมากเลยครับอ้ออีกผมจำอีกเล่มได้ละอีกเล่มเป็น Power Meter ของจักรยานครับ
ของแอนดี้คอร์แกนกับฮันเตอร์แลนด์
ปรากฏว่าดีไหมฮะ
ดีครับ
เล่มนั้นซื้อมาไม่ได้อ่านเพราะว่ายังไม่ได้ติด power meter ก็เลยไม่ได้อ่าน
power meter เล่มนั้นมันจะมีบอกด้วยว่าซ้อมจาก heart rate lactate threshold heart rate เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะได้ใช้ได้ทั้ง power meter แล้วก็ heart rate ด้วยมี workout ดีๆหลายๆ workout ที่ผมดึงเอามาใช้กับนักกีฬาจักรยานของผมแล้วก็ดึงเอามาใช้กับนักไตรของผมมี workoutที่น่าสนใจแล้วก็นอกเรื่องนักกีฬาผมไม่ต้องไปแอบอ่านแล้วก็เอามานั่งบอกว่าโอ้ยจริงๆแล้วมันทำแบบนี้ไม่ได้เอามาทั้งกระบี่คือเอามาแล้วเราก็เอามาปรับให้นักกีฬาเราได้หอบกันเล่นๆก็คือมันมีเวิร์กเอาท์ที่ดีเยอะครับพี่เล่มพาวเมเตอร์นะครับถ้าเป็นของ
แต่มาดูอ่านเข้าใจยากนะฮะดูแล้วแบบดูแล้วโอ้โหยากแล้วเราไม่ได้ติดพาวเมเตอร์ไงเราตัดใจว่าโอเคไม่เอาอย่างเง
ี
้ย
อ๋อลองไปดูตรงอินเด็กซ์มันจะมีพวกเวิร์กเอาท์อยู่ถ้าพี่อ่านช่วงแรกเพราะว่าช่วงแรกมันจะเป็นกราฟมันจะเป็นอะไรที่แบบอะไรของมันเนี่ยแต่ว่าช่วงหลังมันจะเป็นพวกเกี่ยวกับเวิร์กเอาท์ครับเพราะว่าถ้าเดี๋ยวขอเอื้อมไปหนังสือผมนิดนึงใช่เล่มที่มีคนปั่นจักรยานแล้วก็มีกราฟอยู่ข้างหน้าป่ะครับ
ใช่เลยคร
ับ ฮันเตอร์เล่นกับแอนดรูว์คอกเกนแอนดรูว์คอกเกนเนี่ยเขาแบ่งฮาร์ดเรทโซนสำหรับจักรยานค่อนข้างดีถ้าไม่แน่ใจว่าพี่ใช้โปรแกรมไหนในการซ้อมแต่ว่าถ้าในเทรนนิ่งพีคเนี่ยเขาคำนวณโซนให้มันจะมีสูตรของแอนดรูว์คอกเกนอยู่ซึ่งค่อนข้างผมค่อนข้างประทับใจนะด้านหลังอะพี่มันจะมีบอกทั้งว่ามันจะเป็นทั้งเปอร์เซ็นต์ of FTP แล้วก็เปอร์เซ็นต์ของ FTHR ก็คือเป็น heart rate zone ที่คล้ายๆ FTP อะครับมันจะมีวิธีการเทสอยู่ถ้าพี่จะอันนี้ส่วนตัวนะครับถ้าพี่จะพัฒนาด้านจักรยานจะด้านจักรยานมากขึ้นเล่มนี้เป็นทิศทางที่ดีครับแล้วก็
แสดงว่าต้องมี power meter น
ะ
อย่าง
นั้นจริงๆแล้วสำหรับส่วนตัวผมเองถ้ามี power meter มันจะค่อนข้างพัฒนาได้ถูกทางมากกว่าเพราะว่าเราการที่เราทำ8 minute จะเทสทุกๆ3อาทิตย์นี่หลักว่าแล้วก็มี full FTP test ทุกๆ2เดือนหรือว่า2เดือนครึ่งเนี่ยเราค่อนข้างจะเซตเบสไลน์ของเราได้เพราะว่าส่วนตัวผมนะครับ power meter มันไม่โกหกเราครับมันเป็นแรงที่เราออกจริงๆแต่ว่าพี่เป็นคาร์ดิโอน่าจะทราบว่าฮาร์ดเรทของเรามันมีแฟกเตอร์หลายๆแฟกเตอร์ที่ทำให้เกิดคาร์ดิแอคดริฟต์ได้เวลาเราแข่งกีฬาไปนานๆไม่ว่าจะเป็นความร้อนพักผ่อนไม่เพียงพอดีไฮเดรตถูกไหมครับอันนี้ผม
ใช่ครับลองพูดหลายอย่าง
ก็พูดกับโปรเฟสชันนอลด้านนี้จริงๆก็บางทีเดี๋ยวผมอาจจะต้องมีคำถามด้วยเรื่องนี้แต่ว่ามันเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะในทุกๆที่ที่ผมไปเซอร์ติฟายมาเนี่ยเลกสุดท้ายเนี่ยคือเลกของการวิ่งเนี่ยค่อนข้างเป็นเลกที่คุมตัวเองได้ลำบากถ้าสำหรับมือใหม่ ที่ซ้อม
ใช่
ไม่เพียงพอเพราะว่าถ้าเรายืดฮาร์ทเรทมันใช่เหรอมันสูงขนาดนี้แล้วเราไม่เห็นเหนื่อยเลยถูกไหมพี่บางทีส
ใ
ุ
ช
ดท
่
้ายมัน
ใช
ก็
่
ต้องวิ่งด้วยฟิลว่าแบบโอเคฮาร์ทเรทมันอาจจะพุ่งนิดนึงแต่ว่าเพราะว่าเราทรมานตัวเราเองมาตั้ง10 ชั่วโมงแล้วเนี่ยครับบางทีเราก็ไม่ฮาร์ทเรทเราก็ค่อนข้างที่จะเพี้ยนได้ถูกไหมครับอันนี้ถ้
ใ
า
ช่
ผม
ครับ
ใช่
มันสูงไปละมันสะสมไปเรื่อย
ใช
ๆมัน
่
สูง
แล้วก็ถ้
ข
า
ึ้นต
มี
ลอด
power meter เนี่ยพี่จะค่อนข้างวางแผนการแข่งในอนาคตพี่ได้ชัวร์กว่ายกตัวอย่างสนามผมนะพี่ลม40 กิโลเมตรตั้งแต่เช้ายันเย็นนะครับต่อ
โอ
ชั
้
่วโมง
แรง
แล้วเราผมคุมเราคุมฮาร์ทเรทไอ้เราคุมพาวเวอร์ของเราไม่สนใจว่าใครจะแซงในช่วงที่เราขี่ต้านลมครับแต่พอเรา
ครับ
ขี่สวนลมมาเราเหลือพอสมควรทั้งที่แบบเราสู้กับลมมา2 ชั่วโมงกับ 3 ชั่วโมงเนี่ยครับมันวางแผนได้ค่อนข้างดีเราเห็นชัดเลยว่าโอเคในสนามที่เป็น rolling hill เราควรจะต้องคุม power เรายังไงอันนี้เป็นข้อดีของ power ครับผมค่อนข้างป้ายยาให้ทุกคนซื้อ power meter ครับ
แสดงว่ามันประโยชน์ทั้งตอนซ้อมด้วยแล้วก็แข่งด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับใช่พี่เพรา
ส
ะ
อ
ว
ง
่า
อย่างเลย
การวิจัยล่าสุดของไม่ล่าสุดแล้วล่ะปีที่แล้วของศาสตราจารย์จอร์จดันแลมนะไม่ดันแลมก็จิมแวนส์เนี่ยเขาเอาคนที่คุมพาวเวอร์มิเตอร์มาแล้วที่รู้สึกว่าจากโคนานะผมไม่แน่ใจเรื่องเปเปอร์ผมขอโทษทีแต่รู้ว่าเขาเทสที่โคนาเวิลด์แชมเปี้ยนชิพถ้าเป็นแฟนไอรอนแมนน่าจะรู้ว่าโคนาเนี่ยมันเจ๋งแค่ไหน
ใช่
เขาเห็นแสดงให้เห็นว่าพาวเวอร์มิเตอร์เนี่ยถ้าคุมได้ดีเนี่ยฮาร์ทเรทตอนขึ้นเขากับฮาร์ทเรทตอนลงเขามันต่างกันแค่3 บีทเองพี่ซึ่งมันหมายความว่าการที่เราไม่แล้วไอ้3 บีทที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับเทียบกับคนที่เขาเป็นทําได้ตามเป้าเวลาตัวเองหมายความว่าเขาจะไปถามก่อนว่านักกีฬาคุณหวังเป้าเท่าไหร่เพราะว่าพวกที่ควอลิฟายโคนาระดับท็อปเอจกรุ๊ปทั้งนั้นถูกไหมพี่
ใช่ใช่
เขาก็จะรู้ว่าเขาสามารถที่จะจบที่เท่าไหร่แล้วก็เอามาเทียบเขาก็จะขอ power profile กับ heart rate profile ของเขาหลังจากที่เขาไปแข่งมาแล้วคนที่สามารถ80%ของคนที่ทำได้ตามเป้าเนี่ยเขา heart rate ในตอนขึ้นเขากับลงเขาเนี่ยเขาต่างกันไม่เกิน5 บีทพี่ครับเพราะฉะนั้นคือเขาสามารถคุมตัวเองได้ไม่ใช่แบบไปอัดขึ้นแล้วก็ลงเพราะฉะนั้นพาวเวอร์มิเตอร์มันค่อนข้างทำให้ตัวเราค่อนข้างคุมตัวเองได้ว่าเฮ้ยเราไม่โอเวอร์เอ็กเซิร์ทในการในเซ็กชันนี้ของการบางทีอย่างเดินซึมเนี่ยพี่บางทีเราก็เหนื่อยโดยไม่รู้ตัวใช่ไหมพี่เขา
ใช่
เดินซึ
อาม จ
ใ
ไ
ช
ป
่
ไม่
พ
ร
ี
ู
่
้ตัวใช่ครับ
เพราะฉะนั้นการมีพาวเวอร์มิเตอร์เราจะรู้ว่าเฮ้ยเพราะว่ากว่าหัวใจจะรีแอคได้ว่าเราเหนื่อยมันก็เอ็กเซิร์ทไปแล้วแป๊บหนึ่งถูกไหมครับมันไม่ได้แบบ
ใช่
มันไม่ได้แบบ instant response ครับเหมือนพาวเวอร์มิเตอร์ที่แบบปุ๊บคุณกดปุ๊บมันขึ้นเลยเพราะฉ
ก
ะน
ด
ั้
แ
น
ล้วรู้เลย
ใช
ใช
่
่
เพราะฉ
ค
ะ
รัน บ
ั้นสำหรับนักไตกีฬานี้ส่วนตัวในมุมมองในฐานะโค้ชนะครับก็จะมองว่าการมีพาวเวอร์มิเตอร์ค่อนข้างที่จะวางแผนการแข่งวางแผนการซ้อมแล้วก็การันตีในการพัฒนาได้ดีกว่าฮาร์ทเรท
ครับ
ใช้คำว่าการันตีการพัฒนาเลยนะพี่
มีหลายคนเชียร์มากเลยตั้งแต่ตอนจะไปแข่งนะแต่ว่าเรายังแบบเอาอย่างอื่นก่อนคิดว่าเราคิดว่าไม่เป็นไรเอาฮาร์ทเรทก่อนแล้วกันแต่จริงๆถ้าฟังดูโอเคผมว่าน่าจะมีสิ่งพาวเวอร์มิเตอร์
พี่จะโดนป้ายยาเป็นคนต่อไป
ใช่มีหลายคนน้องๆในสื่อเวลาก็บอกว่าเฮ้ยพี่แอร์ต้องซื้อเอาแล้วจะได้พัฒนาได้แต่เรากลัวคือความที่เราไม่ค่อยชำนาญจักรยานเรากลัวว่าเดี๋ยวถ้ามาใส่ power meter มันจะมีผลกับท่าทางอะไรจักรยานหรือเปล่าเลยว่าตัดไปก่อนแล้วกันเราประมาณนี้ก่อนแต่ว่า
ตั้งแต่2015ที่ผ่านมา power meter สงคราม power meter ค่อนข้างเป็นอะไรที่สนุกเพราะว่าราคาดั้มลงเยอะพี่
แต่ถูกลงใช่ไหม
ถูกลงเยอะ
เห็นราคาแล้วถูกลงเยอะมาก
ไม่ทราบว่าพี่มีจักรยานกี่คันครับ
มี2 คันครับแต่ใช้จริงๆแข่งทีคันเดียวทำทราย
ครับมาเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อบอกไม่ได้เผื่อภรรยาฟังอยู่มันจะมีบางคนบอกว่ามีคันเดียวครับแล้วก็พิมพ์หลังไมค์มาว่าพี่มีอยู่3 คันมีซ่อนไว้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแล้วถ้ามีหลายๆคันอ่ะผมแนะนำที่อันนี้ส่วนตัวนะครับผมไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นใดๆทั้งสิ้นเอาที่เป็นเพดัลที่สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าหน้าส่วนหนึ่งที่ผมมักจะ มักจะพูดเสมอคือ2ยี่ห้อมันก็
คร
ต้
ั
อง
บ
มี discrepancy อยู่แล้วหรือว่าข้อที่แตกต่างกันนะพี่ถูกไหมครับอย่างเช่น
ครับ
อย่างสมมติว่าพี่เอาคอมพิวเตอร์2ตัวที่แตกต่างกันใส่ใน2คันค่าอ่านมันก็มีผิดเพี้ยนกันบ้างต่อแค่5%ก็เถอะแต่บางที5%ของ100ของ200มันก็คือ10วัตต์แล้วนะพี่ถูกไหมครับ
เยอะละ
มันก็เยอะนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นคือผมจะถ้าพี่ปีกขี่ทั้งสองคันนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้อมหรือแข่งก็ที่ผมใช้อยู่นะแนะนำก็จะมี PowerTab T1 มันจะเป็นบันไดซึ่งมันเปลี่ยนได้คันไหนก็สามารถยกไปได้อะพี่
อ๋อ
ครับก็เป็นหนึ่งในอันหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าจะมีของ4i ก็มาแล้วแต่ว่าไม่แน่ใจว่า4i เขาเปลี่ยนคันได้ไหมแล้วก็มีอีกอันหนึ่งล่าสุดที่เพิ่งออกมาที่ติดที่บันไดเหมือนกันที่ติดที่แครงเหมือนกันว่ารู้สึกว่าถูกด้วยนะตัวนั้นไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่ครับก็ถ้ามีหลายคันผมแนะนําอันนี้ก็สําหรับผู้ฟังด้วยนะครับว่าถ้ามีหลายคันมีออปชันหนึ่งก็คือพยายามใช้ยี่ห้อเดียวกันไปหรือว่าก็ใช้ที่มันเปลี่ยนได้ไปอีกคันหนึ่งโดยไม่ลำบากครับเพราะว่าเหตุผลก็คือไม่ว่าจะปั่นอะไรเราก็อยากจะต่อให้ปั่นเล่นๆเราก็อยากจะคุมให้มันเล่นๆอยากจะดูว่าแบบทุกครั้งที่ออกไปปั่นผมก็อยากให้นักกีฬาได้ดูครับว่าทำอะไรอยู่ทำไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับมันก็มีผลใช่ไหมพี่คือบางคนจะบอกว่าเฮ้ยก็ติดเฉพาะคันแข่งเอาแล้วตอนซ้อมอ่ะซ้อมไม่ดูเหรอใช่ไหมครับก็คาดว่าพี่คงจะไปซื้อแน่นอนเร็วๆนี้ถูกไหมครับ
จะไปซื้อด่านแล้วหลายรอบแล้วยังไม่ได้แต่คงจะไปซื้อจริงๆนะก็ต้องใช
้โอเคก็เข้าเรื่องต่อสรุปว่าเดี๋ยวก่อนอีกเล่มหนึ่งที่จะพูดชิล่าทามิน่าเล่มที่พี่ก็ซื้อเนี่ยสวิมสปีด by ชิล่าทามิน่าชิล่าทามิน่าเป็นนอกเรื่องนิดนึงเลยพี่แต่ว่าผมชอบประวัติเขามากเขาทำงานโรงงานทำงานในไม่ใช่โรงงานแบบสาวโรงงานบ้านเรานะแต่ว่าเขาทำงานอยู่ในแฟคทอรี่เขาเรียนจบมาเนี่ยเขาพูดกับทุกคนว่าเขาจะต้องไปโอลิมปิกให้ได้
ครับ
คือมันเหมือนนะว่าแบบเราไปทำงานปกติแล้วแบบฉันจะต้องคุริฟายไปสวิมทีมให้ได้ซึ่งแบบเฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอคือแบบคุณไม่ได้เป็นนักกีฬาแบบซ้อมฟูลไทม์แล้วก็เขาก็ซ้อมนะทุกคนเขาก็ช่วยในบริษัทให้สมมุติ4 โมงเย็นเขาออกไปซ้อมเลยถึงเที่ยงคืนอะไรของเขาเนี่ยครับแล้วก็เขาก็ติดโอลิมปิกนะครับสมัยหนึ่งสำหรับว่ายน้ำแล้วก็กลับมาเขาก็บอกว่าเขาจะไปดีแคทลอนให้ได้รู้สึกว่าเขาเรียกว่าทศกีทามครับถ้าไม่แน่ใจนะเขาเป็นผู้หญิงคนแรกที่ไปโอลิมปิก2 หรือ 3 สมัยเนี่ยโดยกีฬาที่แตกต่างกันนะครับ
โอ้เก่งมาก
ชิล่าทามิน่าผมค่อนข้างว่าประทับใจความพยายามของเขาผมก็เลยรู้สึกว่าหนังสือเขาออกมา2 เล่มถ้าพี่หมอแอร์ได้ลองหาดูอีกเล่มหนึ่งก็อีกเล่มหนึ่งก็ค่อนข้างสนุกเวิร์กเอาท์ของเขาค่อนข้างใช้ได้พี่มันจะเป็นเวิร์กเอาท์ที่อ๋อมันเป็นเวิร์กเอาท์การ์ดพี่อีกเล่มหนึ่งนะชื่อว่าจำชื่อไม่ได้พี่รู้สึกว่าจะอยู่ในอีกห้องหนึ่งของผมอีกเล่มนั้นน่ะดีพี่เวิร์กเอาท์มันเขาจะบอกเลยว่าแบบมันจะมีดริลต่างๆก็คือเป็นการ์ดที่สามารถเอาไปตั้งไว้ข้างสระได้เลยอ่ะพี่สมมติว่าพี
่
ไป
ทำ
เว
ิร์กเอาท์
น
ี
่ใช่พี่ก็เป็นการ์ดเอาไปวางก็เราก็ดึงอันนี้มาแผ่นเดียวแล้วก็ไปวางไว้บนหัวสระแล้วเราก็พอพักเราก็ดูว่าอ๋อต้องพักกี่นาทีอะไรเงี้ยครับมันก็จะบอกเป็นอารมณ์ชอบความสามารถของชิล่าล้วนๆนะไม่ได้เกี่ยวกับผมไม่รู้ว่ายังไงแต่ผมเชียร์2 เล่มนี้สำหรับผู้ฟังที่อ่านก็คือ3 เล่มที่ผมพูดถึงเนี่ยถ้าอยากจะอ่านเรารู้สึกว่าไม่รู้ว่าจะหารีซอร์สไหนอ่าน3 เล่มเนี่ยครับผมแนะนำอ่
านเวิร์กนะว่าใช้ได
้มากๆก็สามารถพาคนจบไอรอนแมนแรกที่รอดได้ก็ไม่ธรรมดาครับ
ดีๆอ่านง่ายครับส่วนใหญ่จะอ่านง่าย
ครับก็มีเวลาประมาณ1 ปีในการเตรียมตัวถูกไหมครับ
ครับ
แต่เห็นว่าช่วงที่เตรียมตัวเนี่ย
จริงจริงเนี่ยคือ3 เดือนแต่ว่าไอ้ที่1 ปีเนี่ยเราก็ออกกำลังสม่ำเสมอนะอาจจะมีหยุดบ้างพักบ้างตามงานแข่งมีงานแข่งก็เอาซ้อมเยอะหน่อยไม่มีงานแข่งก็สบาย
ก็คือ
ถ้าเข้าคอร์สจริงๆเนี่ย3 เดือน
ก็มาแรมอัพ3 เดือนสุดท้ายแต่ว่าพี่ก็บิ้วความฟิตมา มา
ระดับหนึ่งแล้ว
มาระดับหนึ่งแล้วเดี๋ยวก่อนนะครับข
ใ
อ
ช่
ไท
ครั
ม
บ
ไลน์นิดนึงคือ2014พี่เริ่มโรโบแมนแรกมันจูนใช่ไหมพี่เอ๊ะเม
น่าจะป
ห
ระ
้าม
าณแถวๆนะฮะแถวเม
เพราะว่าผม
น่าก
ล
จ
ับ
ะ
ไทย
เม
ตอนนั้นพอดีจูนเมย์น่าจะประ
น
ม
่า
าณ
จะ
นั้
เ
น
ม
กลางปีมิด2014
ครับ
ลอส2016เดือนอะไรนะพี่
ซอสลอสเดือนกรกฎาครับ
เดือนกุมภาเพราะฉะนั้นพี่ก็สมัครตอนกุมภา2015ประมาณ
น่าจะแถวๆนั้น
บ
จ
วก
ำ
ล
ได้
บ
ว่าสมัครกันแล้วก็ต้องใช้เวลาหมายถึงว่าพอสมัครเสร็จแล้วเราก็ไม่ใช่แบบว่าโอเคได้เลยโอนเงินเลยไม่ใช่มันค่อยๆทำเรื่องไปเรื่อยๆเรื่อย
ก็
ๆก็นานอยู่
เราใช้คำว่าเราก็กลางป
คร
ี
ับ
2015ใช้คำนี้
ฮะใช่ครับ
แสดงว่าตั้งแต่ช่วง2014-2015เนี่ยพี่ intensity พี่แค่ไหนเพราะว่ากว่าจะตัดสินใจลงมั่นใจว่าลงฟูลเนี่ยไม่ทราบว่าอย่างวิ่งพี่ผ่านมาราธอนมาบ้างหรือเปล่าครับ
เอาง่ายๆตอนโรโบแมนเนี่ยไม่เคยมาราธอนไม่เคยวิ่งมาราธอนเลยนะฮะก็ไปสมัครมาราธอนเลยหลังจากแข่งโรโบแมนเนี่ยไปสมัครพัทยามาราธอนเลยขอมาราธอนครั้งแรก
โอ้โห
เราก็
เอา
ภ
ข
ู
อง
มิ
ใหญ
ใ
่
จ
เล
ว่าย โอ้โหไตกีฬาเราจบมาแล้วใช่ไหมขอไปมาราธอนหน่อยก็ซ้อมนะแต่ว่าซ้อมไม่เยอะซ้อมประมาณสักมากสุดคือ15 โลเมื่อก่อนไม่ชอบวิ่งไกลเบ
ค
ื่
รั
อ
บ
มากการวิ่งไกลก็ไปแข่งพัทยามาราธอนปรากฏยางแตกจบใน5 ชั่วโมง 55นี่เดินลากขามาเลยหมดสภาพเลยช้ำได้ก็คือแบบร่างกายเราไม่พร้อมในการมาราธอนอีโรทิเบียแบนเนี่ยโดนไปเต็มพังเละเลยตอนวิ่งขึ้นลงตรงข้อเท้าอีกพังไปเขาเจ็บไปแบบประมาณโหเจ็บไปเดินขาเป๋ไปสัปดาห์หนึ่งครับแล้วก็เจ็บไปประมาณ2 สัปดาห์เราก็เลยรู้ว่าเออไม่ใช่เลยว่ะการที่จบไตรกีฬาสแตนดาร์ดเนี่ยมันคนละแบบกับมาราธอนเลยมาราธอนมันคือเป็นการใช้กล้ามเนื้อซ้ำๆมัดเดิมๆที่เดิมๆกีฬาเดิมๆถ้าเราไม่แข่งจริงเนี่ยเสร็จแน่นอน
ครับ
ก็กลับมาฝึกมาราธอนใหม่ฝึกมาราธอนฝึกวิ่งฝึกวิ่งอะไรไปตามเรื่องนะครับแล้วก็ปีต่อมาก็ลงพัทยามาราธอนอีกรอบนึงกะแก้แค้นขอไปแก้แค้นคิดว่าโอเคขาเราแข็งแรงขึ้นก็ดีขึ้นหน่อยนึงจบได้5 ชั่วโมงครึ่งมันก็ยังถือว่าไม่ได้เร็วมากนะ5 ชั่วโมงครึ่งแต่คราวนี้ไม่เจ็บแล้วก็วิ่งได้จนจบไม่ได้เจ็บอะไรมากมายก็2ครั้งแค่นั้นเองที่มารับที่มาราธอนเนี่ยได้แค่วิ่งมาราธอน2ครั้ง
แล้วก็จากนั้นก็แสดงว่าวิ่งก็สร้างเบสมาพอสมควรก่อนที่
ใช่ครับ
ก่อนที่
แต่ต้องบอกว่า
ครับ
บอกเลยว่าแข่งเนี่ยแข่งวิ่งไกลนับครั้งได้เลยคือมาราธอน2ครั้งฮาล์ฟมาราธอนเนี่ยผมว่าไม่เกิน4-5 ครั้งก็คือพูดง่ายๆคือโดยรวมๆเนี่ยผมว่าวิ่งก็ยังถือว่าวิ่งได้นะแต่ไม่ได้ดีและคิดว่าตัวเอ็นดูแรนซ์มันคงไม่ได้เอิดขนาดนั้นก็ยังคิดเลยว่าถ้าไปมาราธอนเนี่ยตอนแข่งไอรอนแมนเนี่ยมันจะมีปัญญาวิ่งได้6 ชั่วโมงหรือเปล่าเพราะในเมื่อเราวิ่งมาราธอนอย่างเดียวมันยัง5 ชั่วโมงครึ่งเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าโดนอีก2 กีฬานำอย่างเงี้ยมันจะจบภายใน6 ชั่วโมงได้หรือเปล่าถ้าจบไม่ได้ก็มีโอกาสจะไม่จบในตัวล็อตเลยนะนั่งคำนวณเวลาดูแล้วว่ายน้ำสมมติเราได้ประมาณ1.5 ชั่วโมงปั่นถ้าเราได้ประมาณ7.5 ชั่วโมงโอ้วิ่ง6 ชั่วโมงเนี่ย15 ชั่วโมงเนี่ยมีโอกาสไม่ทันและยังไม่รวมทรานซิชันนอลอีกนั่งคิดดูแล้วยากแน่ถ้าเราไม่ซ้อมจริงจังก็เลยตัดสินใจได้แต่ปั่นตารางก็ซ้อมจริงจังเลยครับ
ก็แสดงว่าช่วงปีหนึ่งพี่ก็ค่อนข้างที่จะมีเบสอยู่เรื่อยๆคือสิ่งที่ผมอยากจะสื่อให้กับผู้ฟังก็คือโอเคพี่หมอเนี่ยซ้อม3 เดือนใช่แต่ว่าช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่เขาก็มีเบสที่ถูกบิลอัพมาพอสมควรทั้งสนามแข่งทั้ง
ใช่ครับ
ทั้งการวิ่งมาราธอนอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่อยากให้ผู้ฟังเข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ย3 เดือนเองเหรอไม่ใช่นะครับ
ไม่ได้เลย
ไม่ได้ไม
่ถ้าสมมติว่าคนเนี่ยไม่มีเบสเลยเนี่ยแล้วมากระโดดซ้อมตาราง3 เดือนเนี่ยตายครับมันซ้อมไม่ถึงซ้อมไม่ได้แล้วก็จะทรมานร่างกายแล้วก็ในที่สุดก็จะเจ็บแล้วก็หมดสภาพได้ผมว่าไม่ได้เลยไม่ได้
ครับก็
คือบอกว่าจริงๆเนี่ยมันควรจะประมาณ6 เดือนเนี่ยกำลังสวยนะผมว่าถ้าจะไปไอรอนแมนนะครับกำลังสวยเลย
เสริมนิดนึงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนำเวลาคนจะลงไอรอนแมนในตารางผมเนี่ยคือ6 เดือนนี่คือตารางซ้อม
ครับ
6 เดือนนี่คือตารางซ้อมสำหรับผมนะครับอันนี้เราแลกเปลี่ยนความรู้กันแต่ว่าสิ่งที่ผมต้องการคือจริงๆแล้วอ่ะผมต้องการเขาตัดสินใจ1 ปี คือหมายความว่าถ้าเขามากับผมเนี่ยแล้วเขาบอกว่าโค้ชผมอยากลงไอออนแมนผมจะถามเขาว่าสนามไหนถ้าอย่างต่ำผมขอ12เดือนจากเขาโดยที่6เดือนเป็นเบสบิลดิ้งก็คือจับเบส6เดือนเลยครับก็คือยกเว้นว่าเคยผ่านมาแล้วหรือว่าอยู่ในตายกีฬามาประมาณสักถ้าถึงเอพิโซดนี้ผมเชื่อว่าเอพิโซดที่ผมพูดเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง chronological age กับ biological age ก็คืออายุกีฬากับอายุทางชีวภาพก็คือถ้าอายุกีฬาสัก4ปีเนี่ยเราก็อาจจะเข้าตารางซ้อมได้เลยแต่ว่าถ้าอายุกีฬาสัก2ปีหรือปีครึ่งเนี่ยผมอาจจะต้องจับเขาสร้างเบสเหมือนที่พี่สร้างให้ตัวเองนะครับอยู่พักหนึ่งเพราะฉะนั้นคือผมอาจจะพูดว่าไอออนแมนมันเป็นอะไรที่ต้องแพนกันทั้งปีคือปีหนึ่งคือแบบต้องแพนยาวๆแล้วก็มาแรมเลทช่วงสัก3เดือนสุดท้ายที่แรมขึ้นเป็นแบบ10ก็เหมือนที่พี่พูดได้ฟังแล้ว20ชั่วโมงใช่ไหมครับพี
่ครับช่วงพีคที่เยอะสุดอ่ะ20ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งเมื่อก่อนเราไม่เคยซ้อมเยอะอย่างงี้ไงฮะพอมาซ้อมแล้วก็โอ้โหโหดนะโหดมากเลย
ก็
จำได้ว่าไอ้ตอนสัปดาห์พีคเฟสสุดท้ายเนี่ยพอจบพีคเฟสสัปดาห์นั้นโอ้โหเราแบบเฮโอ้ดีใจมากผ่านมาแล้วแล้วมันก็ไปเทปเพิ่งไงฮะมันก็เบาลงแล้วผ่านมาแล้วช่วงพีคเฟสเนี่ยจำได้ว่าโถทรมานที่สุดไปปั่นสกายเลนเนี่ยให้ได้180โลโอ้โหเบื่อแล้วก็ทรมานมากแต่พอผ่านสัปดาห์นั้นมาแล้วแบบเฮเราทำได้ละสบายไม่เป็นปัญหา
ก็ผมเข้าใจอารมณ์เพราะว่านักกีฬาผมทุกคนก็จะรอผลสัปดาห์นรกเพราะว่าผมคิดว่ารูปแบบท้ายๆกันก็คือประมาณ2สัปดาห์ก่อนเข้าเทเปอร์จะเป็นอะไรที่แบบน่าจะไม่ได้ฝันถึงแล้วทวินหาใช่ไหมพี
่ใช่คนร้ายทรมานหงุดหงิดง่ายโอ้เป็นอะไรแบบจำได้สภาพนั้น
นักกีฬาฟังไว้นะครับว่าสิ่งที่ผมออกให้ทุกๆคนที่ทุกคนจะบ่นกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับมีคนมาคอนเฟิร์มแล้วว่าต่อให้ไม่ได้ออกตามตารางผมเองก็ทรมานเหมือนกันช่วงพีค
ทรมานครับใช่ช่วงพีคเนี่ยโหทรมานจริงๆแต่พอผ่านพีคไปละสบายพอเทเปิลเนี่ยสัปดาห์แรกโอ้สบายสัปดาห์สองโอ้สบายใหญ่แข่งนี่ไม่กลัวละพอเราผ่านในช่วงพีคเฟสได้แล้วเราไม่กลัวเลยตอนแข่งก็เลยพร้อมใส่เต็มที่
นั่นนะครับที่เสริมนิดนึงในช่วงของคำว่า20ชั่วโมงเนี่ยคนที่แข่งไอรอนแมนได้ไม่จำเป็นต้องมี20ชั่วโมงทุกอาทิตย์นะครับคืออย่างที่ผมพูดไปสักเอพิโซดที่5เรื่องเกี่ยวกับจำนวนชั่วโมงที่ผมเอามาลงในแพลนเนี่ยถ้านักกีฬาผมลงให้ผม15ชั่วโมง15ชั่วโมงนั้นคือผมจะใช้เฉพาะประมาณสัปดาห์พีคแต่สัปดาห์ที่เหลือ พี่ผมเชื่อว่าพี่หมอก็ไม่ได้ซ้อมสัปดาห์แบบแรกๆ20ชั่วโมงใช่ไหมครับถึงไหมครับ
ไม่ได้ครับใช่ไม่ขนาดนั้นครับ
เพราะฉะนั้น อยากให้นักกีฬาทุกคนเข้าใจว่าทั้งผู้ฟังว่าการซ้อมเยอะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จำเป็นไม่ได้หมายความว่าใช้คำมาดีเดียวไม่ได้หมายความว่าจะต้องอัดหนักมันมีช่วงเวลาที่ต้องอัดหนักอยู่ช่วงเดียวที่มันจำเป็นจะต้องแบบเอาทุกอย่างของชีวิตมาลงกับเป้าหมายของเราแต่ว่าในช่วงที่เป็นเบสมันไม่จำเป็นจะต้อง20ชั่วโมงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพยานบอกเลยว่ามันไม่ใช่ยืนมองดูกระติดใช่ไหมครับพี่ครับ
ช่วงก่อนหน้านี้ยังสบายๆ12 13 14เนี่ยเรายังแฮปปี้เฮฮาในการออกกำลัง15 16 17พอมา18เนี่ยจะเริ่มเหมาละ18 19หรือ20เนี่ยอันนี้มันจะแบบหงุดหงิดละมันจะเริ่มหงุดหงิดเริ่มเหนื่อยแต่พอผ่าน20ผ่านพีคสัปดาห์ท้ายไปก็เราก็เข้าวงจรสบายของเราคลาย
ก็15ชั่วโมงก็ถือว่าเสาร์อาทิตย์ชั่วโมงละ4ก็8แล้วก็ตกประมาณชั่วโมงครึ่งต่อในช่วงระหว่างวันต่อสัปดาห์ถูกไหมพี
่ใช่ครับแต่ของผมมาซ้อมเช้าเย็นนะเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นมันจะช่วยแบ่งมาเยอะเลยครับไม่รู้ของกำลังซ้อมเช้าเย็นป่ะของผมมาเช้าเย็นมันจะแบ่งแล้วบอกว่าซ้อมเช้าเย็นมันทำให้ร่างกายมันพัฒนาเร็วกว่าซ้อมเวลาเดียววันเดียวอะมันก็มันมีเวลาพักไม่ให้หนักเกินไปแล้วเราก็พักแล้วก็ซ้อมอีกอย่างเงี้ยแต่ว่าบางวันก็ทำไม่ได้จริงๆเพราะมันก็มีติดงานแล้วก็ต้องรวบเอาแต่วัน
ก็ถ้าไอออนแมนของผมในช่วงถ้าเช้าเย็นส่วนใหญ่ก็จะประมาณสัก2เดือนสุดท้ายครับ
ครับ
ว่าช่วงแรกๆ
ก็นักคล้ายๆกัน
ก็จะแค่อาทิตย์ละวันนะพอเพราะว่าผมห่วงเรื่องเมนทัลพี่เรื่องของแบบเมนทาลิตี้ในการซ้อมจะค่อนข้างจะแบบ
มันเบิร์นเอาท์พอสมควรนะพี่ผมไม่รู้ว่าพี่เป็นหรือเปล่าแต่ว่าซ้อมเช้าเย็นเนี่ยมันกดดันตัวเองอะพี่หมายความว่ามันเรื่องของถ้าไม่ได้บิวมาพร้อมคือสิ่งหนึ่งที่เป็นโพซิทีฟด้านบวกของพี่คือพี่อาจจะบิวมาพร้อมมากๆแต่ว่าสิ่งที่ผมเจอในนักกีฬาผมเนี่ยถ้าเช้าเย็นเนี่ยจะค่อนข้างเครียดเวลาแบบหลุดอะพี่เวลาถ้าเขาหลุดเขาบอกว่าเขาไม่รู้จะไปลงตรงไหน
ทำ
พ
ไม
ี
่
่
ได้
เออพอเขาหลุดปุ๊บแบบ
หาช่องลงไม
อ
่ได้ล่ะครั
ใ
บ
ช่เพราะฉะนั้นผมจะมีสัปดาห์ละ2 วันที่มี2 คาบเนี่ยประมาณอาทิตย์ละแค่2 วันพี่เพราะว่าเผื่อหลุดเราจะได้มีช่องว่างให้ไปลงได้อะไรเงี้ยเพราะว่าคือถ้านักกีฬาไม่มีวินัยเนี่ยแล้วเขาหลุดมันจะทําให้แบบเค
เข
รา ี
ไ
ย
ม
ด
่เอาเล
อ่
ย
ะ
ใช
ใช
่ไหม
่พี่
หลุด
เธ
เล
อบ
ย
อกว่าสักหน่อยก็ยังดีนะอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมีนักกีฬาออนแมนอยู่ถ้าที่เมืองไทยไม่เยอะประมาณแค่2 คนที่เข้าตารางอยู่นะ
ครั
ต
บ
อนนี้เพราะฉะนั้น
อื
ยังไม่รู้พี่ว่าเขาจะอยู่ได้แค่ไหนแต่ว่าก็ลุ้นกันแต่ผมว่าเดี๋ยวจะต้องให้เขาบังคับฟังอันนี้จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะ2 คาบมันดีนะคือ2 คาบมันดี
อ่า
ถ้าส่วนตัวผมก็คือ2 คาบมันดีมากๆเลยถ้าทําได้แต่ว่า
ครับ
มันเสี่ยงกับคนที่มีจิตใจเปราะบางอะพี่หลุดแล้วแบบ
เออ
ตะเลิดไปไหนก็ไม่รู้ฉันไม่รู้ว่าจะใส่ตรงไหนดีเนี่ยครับ
ผมว่าอีกอย่างหนึ่งนะคือที่ตัวช่วยเนี่ยคือเราพยายามทำการซ้อมเราเนี่ยให้มันซิมเพิลที่สุดหมายความว่าสมมติว่าเราตื่นมาปุ๊บตื่นเช้ามาเนี่ยเราต้องแต่งตัวปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงไปวิ่งที่บ้านได้เลยหมายถึงว่าคือทำให้สนามซ้อมเนี่ยมันอยู่ใกล้บ้านไม่ต้องเดินทางเสียเวลาเนี่ยหรือว่าตื่นมาปุ๊บอ่ะขับจักรยานไปว่ายน้ำหน้าสระว่ายน้ำเนี่ยถ้ามีอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวช่วยมากๆเลยทำให้เราซ้อมได้ง่ายขึ้นสะดวกในการซ้อมมันก็จะจูงใจในการซ้อมไม่ใช่แบบตื่นมาโอ้โหต้องขับรถไปนู่นไปนี่เพื่อไปซ้อมหรือไปสระว่ายน้ำอันนี้มันก็จะยากหน่อยตรงนี้ครับ
ที่พี่บอกพี่วิ่งหน้าบ้านนี่คือพี่วิ่งยังไงครับ
วิ่งในหมู่บ้านเลยครับหมู่บ้านของผมมันจะเป็นมันหมู่บ้านมีทั้งหมด12 ซอยใช่ไหมฮะแล้วก็เราก็จะวิ่งวน12 ซอยเนี่ยมันก็ได้2 โลเพราะวิ่งเงี้ยประจำวิ่งวนประจำส่วนว่ายน้ำก็ไปว่ายหน้าหมู่บ้านปั่นจักรยานก็ปั่นเทรนเนอร์แต่ถ้าปั่นลองไรก็คือต้องไปสกายเลน
เนี่ยครับนี่คือสิ่งที่นี่อยากจะแบบใส่ไฮไลท์ตัวหนาๆ2 สีนะครับคือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำจริงๆเลยก็คือสำหรับนักกีฬาทุกท่านก็คือเนี่ยหาซิมพลิฟายเรื่องการซ้อมเพราะว่าการที่เราต้องเสียเวลาการขับรถไปกับชั่วโมงหนึ่งในการเพื่อจะไปวิ่งในสิ่งที่ทุกคนเลเบลว่ามันเป็นสนามวิ่งเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอาเวลาในชีวิตไปพอสมควรใช่ไหมพี่อย่างบางค
นนานเกิน
จะพูดว่าแบบ
มันทำให้เรายุ่งยากอ่ะแล้วเราขี้เกียจจะต้องเดินทางจะอะไรแล้วมันเสียเวลาผมว่าเสียเวลาเราต้องบริหารเวลาให้มันมีค่าที่สุดครับยิ่งซ้อมยิ่งอะไรเงี้ย
ใช่หลายๆคนบอกว่าถ้าไปวิ่งต้องไปสวนลุมถ้าจะปั่นจักรยานต้องสกายเลนคือแบบจริงๆแล้วสำหรับผมคือถ้าเป็นปั่นคอร์ดปั่นระยะสั้นเนี่ยผมยังแนะนำให้ปั่นบนเทรนเนอร์ที่เป็นแบบเทมโปหรือว่าอะไรที่เราจะต้องคุมเรื่องหัวใจให้แบบจริงๆอย่างเงี้ยผมแนะนำอย่างปั่นก็เทรนเนอร์เพราะฉะนั้นเราสามารถตื่นแล้วปั่นได้เลย
ครับใช่
วิ่งถ้าเป็นคอร์ดหรือจริงๆแล้ววิ่งที่ไหนก็ได้สำหรับตัวผมเองนะครับแต่ว่าคือคงไม่ใช่แบบว่าออกไปวิ่งถนนใหญ่แต่ว่าคือวิ่งอย่างในหมู่บ้านอย่างเงี้ยอันนี้ผมแนะนำนะสำหรับนักกีฬาหลายๆคนที่รู้สึกว่าเวลาไม่พอในการซ้อมเอพิโซดที่6ผมพูดไปแล้วว่าทุกคนมี24 ชั่วโมงเท่ากันเดี๋ยวคำถามต่อไปจะ amazing กับสิ่งที่หมอทำกับ24 ชั่วโมงของเขานะครับก็ทุกคนจะมี24 ชั่วโมงเท่ากันแต่เราทำให้มันซิมเพิลที่สุดในการซ้อมเนี่ยแล้วเราจะได้ผลสูงสุดในการซ้อมถูกไหมพี
่ใช่ครับใช่เลย
เราก็พูดไปแล้ว24 ชั่วโมงเห็นว่าในช่วงที่พี่ซ้อมช่วงที่แรมอัพสูงสุดก่อนที่จะไปแข่งเนี่ยเห็นว่าทั้งซ้อมทั้งทำงานแล้วก็เรียนไปด้วยถูกต้องไหมครับพี
่ใช่ครับใช่ครับ
ไม่ทราบว่า
พีคครับ
พี่ซื้อนาฬิกากี่เรือนครับพี่มี24 ชั่วโมง ใช่ไหมพี่เดี๋ยวถามหน่อยว่าเผื่อพี่มีอะไรแปลกๆมีมากกว่า24คือพี่มี24 ชั่วโมงใช่ไหมครับ
จริงๆเวลาเท่ากันแหละครับตอนนั้นตอนที่ผมว่าที่มันโหดที่สุดคือตอนไอ้ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของพีคเฟสเนี่ยบังเอิญเราเรียนปริญญาโทไงฮะมันก็สอบพอดีช่วงสัปดาห์ที่เป็นพีคเฟสพอดีมีทั้งสอบมีทั้งช่วงพีคเฟสด้วยมีทั้งเราก็ต้องไปทำงานออฟฟิศด้วยแล้วก็ทำงานแพทย์ด้วยอันนั้นถือว่าโอ้โหคือสอบแบบไม่ได้สอบอย่างเดียวนะคือมันจะต้องไปติวแล้วก็ไปเรียน เพราะงั้นมันก็ต้องกลับบ้านดึกมากคือสมมติไปติวทีก็กลับมาประมาณ4ทุ่ม5ทุ่มอย่างเงี้ยมันก็กลับบ้านดึกมากวันนั้นก็จะไม่ได้ซ้อมสมมติเราไปติวเราก็จะไม่ได้ซ้อมหายไป2สัปดาห์ช่วงนั้นก็ต้องพยายามแบบจับยัดเต็มที่เลยตรงไหนที่มีช่องอาจารย์เช้าว่างมีช่องใส่เข้าไปหรือว่าช่วงตอนเย็นวันนี้ว่างใส่เข้าไปให้คือพยายามทำให้มันฟิลให้ได้20ชั่วโมงมากที่สุดนะครับเท่าที่ทำได้แล้วก็พยายามบริหารเวลาแบบให้มันเข้มข้นมากๆมันก็จะผ่านไปได้มันก็สามารถเราก็ทำได้20ชั่วโมงที่เราต้องการอย่างสมมติว่าเราวันเสาร์จริงต้องลองรัน30กิโลใช่ไหมฮะเราทำไม่ได้อะเพราะว่าเราต้องมีไปสอบหรือไปเรียนตอนเช้าเนี่ยเราก็กลายเป็นต้องปรับใหม่ก็คือกลายเป็นตอนเช้าวิ่งไปก่อน20โลเรียนเสร็จกลับมาอีก10โลให้ครบ30โลเราก็ทำได้ตามเกณฑ
์อันนี้แนะนำเลยนะครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่กล้าตัดสินใจในการทำแบบเนี้ยในทฤษฎีของการโคชชิ่งทำได้แล้วก็ทำได้ดีด้วยคืออันเนี้ยผมจะขออันนี้ไม่ได้อวยหรือว่าอะไรแต่ขอชมพี่ออกสื่อเลยนะครับว่าพี่ทำการบ้านตัวเองได้ดีมากๆเพราะว่าหลายๆคนไม่กล้าตัดสินใจที่จะแบ่งเซสชันว่าจะต้องทำแบบนี้20 10คืออย่างที่ผมเกสคนที่2ของผมคือครูดินผมก็คุยกับแกหลังไมค์ว่าคุยกับท่านหลังไมค์ว่าแบบนักกีฬาไทยหลายๆคนคือคิดว่า30ก็คือต้อง30สำหรับไปมาราธอนแต่ว่าจริงๆแล้วเราสามารถทำมีเดียมรัน2วันหรือมีเดียมรัน2เซสชันได้เพื่อที่จะได้ผลที่คล้ายๆกันคือโอเควิ่ง30โลมันได้สเตสที่ติดกันมากกว่าแต่การทำมีเดียมรัน2วันติดหรือมีเดียมรัน2เซสชันติดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าผลที่ได้ของการซ้อมเรื่องของ endurance หรือการ recruit muscle fiber type A เนี่ยมันจะทำได้ไม่ดีเท่าวิ่งยาวมันทำได้เท่ากันเพราะฉะนั้นอันนี้ขอชมเลยพี่ว่าพี่ตัดสินใจได้ไม่รู้ว่าพี่ศึกษามาก่อนหรือเปล่าแต่ว่าถือเป็นการตัดสินใจที่ดีมากๆเลยนะพี่ที
่เหรอครับจริงๆคือเราไม่ได้ศึกษาหรอกแต่ว่ามันโดนบีบไงฮะโดนบีบด้วยโอ้ยคือวิ่งก็ไม่ได้ไปเรียนเราก็เลยต้องยอมทำนี้แล้วตอนเย็นก็กลับมาวิ่งอีกรอบนึงซึ่งผมว่ามันก็โอเคนะมันก็เหมือนกับเราก็ถ้าคิดตามหลักมันก็น่าจะเอาว่า30โลแม้จะไม่ต่อเนื่องแต่มันก็30ในวันเดียวก็โอเคก็ใช้ได้พยายามทำให้มันอะดัปต์และให้มันใกล้เคียงตารางที่สุดงานที่เราทำได
้ก็แสดงให้เห็นว่าบางครั้งคือตารางมันก็คือตารางเราก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับชีวิตประจำวันเราถูกไหมพี
่ใช่เห็นด้วยครับอันนี้ครับ
ลองรันชีวิตคร่าวๆดูพี่ก็คือตื่นเช้า
ตื่นเช้าซ้อมเลยครับ
ตื่นเช้าซ้อม
ปกติตื่นเช้าซ้อม6โมงผมเริ่มซ้อมเลยวิ่งบ้างใช่ไหมฮะของผมแซ่บก็จะเป็นวิ่งบางวันก็จะเป็นปั่นบางวันก็จะเป็นเมกาสวิมว่ายน้ำ 3,500สับปันไปตามตารางใช่ไหมครับแล้วก็จะมีวันหนึ่งเป็นซ้อมบลิกก็คือปั่นเสร็จชั่วโมงครึ่งวิ่งต่ออีกครึ่งชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าใช่ไหมครับ เย็นก็ปีตามตารางซ้อมอยู่แล้วแล้วก็จะมีสัปดาห์หนึ่งก็คือวันเสาร์ก็จะเป็นลองรันวันอาทิตย์ก็จะเป็นลองไลท์ลองไลท์คือปั่นยาว180ลองรันก็30กิโลนะ
คร
ับแล้วก็สเตรนท์เทรนนิ่งก็พยายามยัดสัปดาห์นั้นจำได้ว่ายัดสเตรนท์เทรนนิ่งได้ครั้งเดียวเพราะว่ายัดไม่ได้แล้วไม่รู้จะเอาตอนไหนยัดแล้วข้อสำคัญคือผมมันจะต้องคอนโทรลตัวเองคือจะต้องนอนให้พอ7ชั่วโมงให้ได้เพราะคิดว่าถ้ามันเกิดนอน7ชั่วโมงไม่ได้เนี่ยมันซ้อมหนักๆนี้ไม่ได้ร่างกายเราอาจจะป่วยแล้วมันก็จะทำให้กลายเป็นต้องหยุดซ้อมไปนานแล้วก็ทำให้ร่างกายเราความฟิตมันก็เสียไปก็เลยยอมที่จะนอนให้ได้7ชั่วโมงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ทันจริงๆมันซ้อมไม่ทันจริงๆเราจะหันการซ้อมลงไปนิดหน่อยการซ้อมที่หันลงก็คือหันเป็นว่ายน้ำเพราะว่าเราคิดว่าเราโอเคเราค่อนข้างแข็งพอสมควรในแง่ว่ายน้ำแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของจักรยานหรือเรื่องวิ่งเนี่ยเรายังไม่แข็งพอเราจะไม่หันตรงนี้เลยก็จะใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยตัดสินใจครับ
โอ้นี่ชมอีกแล้วโอ้อวยอวยอวยสุด
ๆ
ไม่อันนี้ชมจริงๆเพราะว่าก็พูดไปในเอพิโซดที่นะครับพูดไปครั้งหนึ่งว่าprofessional เนี่ยจะเทรนto their weakness แต่ amateur train to their strength ก็คืออันนี้คือตัวอย่างให้เห็นว่าแบบพี่รู้ว่าจุดอ่อนคืออะไรแล้วพี่ก็โฟกัสตรงนั้นแล้วรู้ว่าจุดแข็งเราเป็นยังไงก็แค่ maintain เอาไว้คือหลายๆคนจะอย่างที่ผมบอกหลายๆคนจะชอบวิ่งสมมติว่าเป็นวิ่งเบสมาเงี้ยก็จะซ้อมตั้งแต่วิ่งอ่ะก็คือแบบอะไรที่ตัดก็คือจะตัดอย่างอื่นแล้วก็ซ้อมวิ่งถ้าเวลาไม่พอแต่ว่าของพี่เป็นตัวอย่างที่ว่ารู้ว่าแบบเอ้ยจักรยานพี่ต้องพัฒนานะเพราะฉะนั้นคือพี่จะตัดว่ายน้ำ ออกซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ห้าวหาญมากนะพี่เพราะว่าบางคน
เข้า
จะถือว่าแบบไม่หลายๆคนที่ผมเจอที่ผมคุยกันส่งข้อความมาคุยอย่างเงี้ยพอผมถามว่าเขาแข่ง
ครั
อะ
บ
ไรแล้วเขาก็จะแบบพอได้ดูตารางเขาเปรียบเทียบก็คือแบบเขาพัฒนาจุดแข็งเขาไปเรื่อยๆแต่ว่าลืมไปว่าไตรกีฬามันสามอย่างอะพี่ถ้าสมมุติว่าจุดอ่อน
คร
เ
ั
ร
บ
าไม่สามารถคัตออฟได้มันก็ไม่จบใช่ไหมพี่
ใช่ใช่คร
เ
ั
พ
บ
ราะว่าโอ้พี่อันนี้นับถือว่าพี่ตัดสินใจได้ดีที่รู้ว่า
โอ้
พี่
ขอบ
รู
ค
ุ้
ณมากขอบคุณมากครับ
เพราะว่านักกีฬาหล
ส
าย
ถ
ๆค
าน นการบังคับบังคับ
ก็นั่นแหละครับสถานการณ์สร้างวีรบุรุษแฮก็เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าช่วงอันนี้คือช่วงแรมใช่ไหมพี่ช่วงแรมอัพช่วงพีคของการซ้อม
ใช่ครับใช่ครับ
ฟังแล้วก็เหนื่อยแทนนะพี่
โอ้เหนื่อยแล้วเหนื่อยจริงเหนื่อยแล้วหงุดหงิดนะมันจะหงุดหงิดง่ายเราก็พยายามควบคุมอารมณ์เพราะนึกถึงว่าเอ้ยมันจะจบแล้ววันอาทิตย์มันก็จะหมดแล้วใช่ไหมพอถึงวันอาทิตย์เสร็จมันจะเลสเจแล้วก็โอเคเรารอดแล้วสบายแล้ว
ใน
คราวนี้พวกเทปเปอร์เนี่ยเทปเปอร์เนี่ยคือถ้าเทปดูถ้าเป็นเมื่อก่อนเราดูเทปเปอร์เฮ้ยมันเยอะจังวะมันถือว่าจิ๊บจ้อยมากเลยเทปเปอร์เนี่ยเราสบาย
ในส่วนตัวพี่ว่าเทปเปอร์พี่ว่าสำคัญไหมครับ
สำคัญครับคือในคอนเซ็ปต์ไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่านะครับคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยเทปเปอร์เนี่ยทำเพื่อให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยที่มันโดนเทรนกันมาอย่างหนักเนี่ยมันฟื้นฟูโดยที่ความฟิตเราเนี่ยมันไม่ตกลงจากที่เราเทปเปอร์คือวันที่แข่งเนี่ยคิดว่าวันนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะสดมากทุกอย่างฟื้นฟูพร้อมแข่งแต่ว่าความฟิตเรายังคงที่เหมือนกับตอนที่เราแบบพีคอยู่ผมคิดประมาณเนี้ยคอนเซ็ปต์ผมคิดประมาณเนี้ยครับ
จริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าเทเปอร์ได้ออกหรือยังนะครับถ้าจนถึงวันที่ปล่อยเอพิโซดนี้เทเปอร์เนี่ยพี่มันเป็นเดี๋ยวจะหาว่าเราไอ้นี่นะเราแลกเปลี่ยนความรู้กันนะ
ได้ๆไม่เป็นไรคร
ับ ก็คือเทเปอร์มันใช้สิ่งที่เรียกว่าโอซูเปอร์คอมเพนเซชันก็คือร่างกาย
เคยเห็นในหนังสือนะ
ที่เป็นกราฟอะพี่ก็คือร่างกายเราถูกกดไปสูงสุดแล้วพี่กดแบบกดลงไปแบบต่ำสุดแล้วก็เราก็อย่างแย่เราคืนทุนก็คือฟิตกลับมาที่ระดับเดิมแต่ว่าในทฤษฎีเราเชื่อกันว่าทุกครั้งที่ถูกกดลงไปเนี่ยร่างกายเราจะถูกพัฒนาขึ้นมาดีกว่าเดิมมันเหมือนพี่เคยกัด
ซูเปอร์สายาป่ะ
ประมาณนั้นนะพี่
ซูเปอร์สายาใช่ไหมก็หัวทอง
ผมจะชอบแนะนำเพราะยกตัวอย่างพี่เคยกัดจมูกเล็บไหมพี
่เคยคร
ับ คือจมูกเล็บมันจะนิ่มใช่ไหมแต่พอกัดแล้วมันจะแข็ง
คร
ับ ก็เหมือนกันคือพอตอนเราซ้อมเนี่ยคือจมูกเล็บเรามันนิ่มแล้วก็เราก็ถูกทำลายไปแล้วก็เหนื่อยแล้วพอมันโตขึ้นมาใหม่มันก็แข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นช่วงเทเปอร์หรือว่าช่วงเลสวีคเนี่ยทุกคนจะมีไซเคิล21 31 41อะไรเงี้ยก็คือช่วงที่เป็น1เนี่ยจะให้ร่างกายเราได้พักโดยที่หวังว่าเราจะได้ซูเปอร์คอมเพนเซชันมากับร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไกลโคเจนอันนี้ของถ้าเทเปอร์จะเน้นเรื่องไกลโคเจนในเรื่องของกล้ามเนื้อที่ถูกสดเพราะว่าเทเปอร์ถ้าพี่ลองสังเกตก็คืออินเทนซิตี้ค่อนข้างจะเท่าเดิมแต่เพียงแต่ว่าหรือหนักขึ้นแต่ว่าลดฟรีเควนซีลงก็คือเหนื่อยเท่าเดิมแต่ว่าระยะเวลาน้อยลงเพื่อที่จะ
ให้
นิวโรแมสคูล่ามันยังถูกกระตุ้นอยู่แต่ไม่ได้เป็นเลนส์พีเรียดออฟไทม์อย่างถ้าเป็นไอออนแมนก็จะลด 15% อาทิตย์แรกแล้วก
็
30อาทิตย์ที่2ถ้าเป็น3วีคนะพี่แล้วก็5แต่แบบนี้ถ้าเป็น4อาทิตย์จะเป็นแบบนี้15 3050แล้วก็75แต่ว่าถ้าเป็น3อาทิตย์ก็จะเป็น30 50 70ผมไม่รู้ว่าพี่
ของผมน่าจะ3สัปดาห์ถ้าจะไม่ผิด
ใช่เพราะว่าผมไม่เคยเจอเทเปอร์2วีคแต่ว่าถ้าเทเปอร์ส่วนใหญ่อย่างต่ำมินิมัม3วีคนั่นแหละครับก็จะเป็นหวังว่าซูเปอร์คอมเพนเซชันมันจะคิกอินเพราะว่าร่างกายมันจะฟื้นตัวขึ้นนะพี
่
วันนี้ประมาณนี้ครับผมก็นะครับท่องหนังสือเอาครับ
ครับอย่างนี้เห็นภาพแล้วพอเข้าใจแล้ว
ครับโอเคพี่มีโค้ชก็คือใช้คำว่าเป็นเมนทอร์ละกันก็มีพี่โก้โหรู้สึกว่า
พี่โก
้สิทธิ์โค้ชโก้ค่อนข้างเยอะเท่าที่ผมติดตามใน
ใ
เพจรู้สึกว่าที่ไปด้วยกันที่สิทธิ์โค้ชโก้ก็ค่อนแล้วใช่ไหมครับ
โก้เยอะเลยใช่ครับอันไหนที่เราแบบซ้อมแล้วเรา ติดอ่ะเราสงสัยอ่ะเราจะพวกจักรยานเนี่ยเราก็จะถามเฮ้ยทำนี้ได้ไหมพี่โก้วันนี้ฝนมันตกอ่ะทำไงอ่ะวิ่งไม่ได้อ่ะวิ่งเทรดมิลได้ไหมปรับยังไงดีปรับแอร์อุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็ปรับความชันเท่าไหร่แกก็จะบอกเออปรับแอร์ประมาณเท่านี้อุณหภูมิเท่านี้มันจะได้ให้เหมือนของจริงอะไรเงี้ยแกก็อธิบายได้ดีคือบางอย่างมันไม่มีในหนังสือฮะเราต้องมีเมนทอร์หรือว่ามีโค้ชอะไรคอยไกด์เราอ่ะเราไม่สามารถอ่านได้เองแล้วจบได้เองอะยากมากบอกว่ามันจะต้องมีคนไกด์มีคนมีประสบการณ์มีอะไรคอยบอกเรา
ว่า
ส่วนหนังสือมันก็เป็นตัวช่วยตัวช่วยในการที่ทำให้เราไปถึงได้แต่ว่าผมว่ามีรายละเอียดอีกเยอะแยะที่เราจะต้องถามคนรู
้ก็ออนเรคคอร์ดเลยแล้วกันเดี๋ยวจะต้องรบกวนพี่หมองแอร์มารบกวนเชิญโคชโก้มาแลกเปลี่ยนความรู้กันในพอดแคสต์ผมบ้างอยากคุยกับคนผมรู้สึกอยากคุยกับคนมีประสบการณ์เยอะๆเพราะเรารู้สึกว่าแบบไม่ว่าในฐานะใดก็ตามอ่ะการที่เราได้แลกเปลี่ยนความคิดกับคนที่เขามีประสบการณ์ด้านอื่นๆมันก็ช่วยนะพี่เราไม่รู้หรอกอย่างของพี่เองเราก็คุยแต่ของพี่ก็จะแบบรู้สึกว่าเออมันก็มีคนทำได้นะแบบเออมันเจ๋งดีพี่อยากคุย
ครับ
อันนี้เป็นการเชื้อเชิญออกอากาศเลยนะครับพี่โก้ถ้าพี่ฟัง
แล้วพี่โก้รู้สิทธิ์เยอะเลยเยอะมากเลยคร
ับ เนี่ยครับแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยโฆษณาให้ครับก็โอเคมีพี่โก้คอยดูแลมีไอออนฟิตเป็นไกด์ไลน์
ครับ
แผนการซ้อมก็ค่อนข้างยึดตามนั้นโดยเฉพาะ3เดือนสุดท้ายช่วงใกล้วันแข่งเนี่ยพี่มั่นใจไหมครับ
ตอนใกล้วันแข่งเนี่ยเราผมมองไว้ประมาณ14ชั่วโมงนะน่าจะ14แอบหวังลึกๆในใจว่าขอสัก13ครึ่งแล้วกันถึง14หวังลึกๆนะว่าเผื่อเราจะเป็นแบบโอ้โหอยู่ดีปั่นได้เร็วเลยอะไรเงี้ยฮะ
ครับ
คือตอนที่ไปซ้อมสุวรรณภูมิ180โลเนี่ยเราลองซ้อมแล้วซ้อมแบบไม่หยุดเวลาเลยหมายถึงว่าช่วงน้ำหมดก็รีบออกจากสกายเลนมาเติมน้ำกินน้ำแล้วก็ไปต่อมันอยู่ที่ประมาณ7ชั่วโมง10นาทีซึ่งเราต้องการ7ชั่วโมงเพื่อให้มันจบได้คือจากจักรยานนะเราก็ยังหวั่นๆว่ามันจะได้หรือเปล่าแต่ถ้าคำนวณดูเรื่องของวิ่งแล้วถ้าเกิดว่าคิดว่าไม่เจ็บแล้วเนี่ยน่าจะได้ประมาณ13ชั่วโมงครึ่งถึง14ชั่วโมงอะไรได้น่าจะทำได
้ขอความมั่นใจส่งมาทางนี้บ้างนะครับเพราะว่าเมษาหน้าผมก็จะไปเผชิญชีวิตเหมือนกันครับ
ไปที่ไหนครับ
หน้าบ้านผมเนี่ยครับไอออนแมนเท็กซัสคร
ับ
ผมพยายามแข่งอะไรที่มันหน้าบ้านเพราะว่าผมเชื่อว่าการเดินทางมันไม่สนุกเลยพี
่ใช่เราไม่เป็นเจ้าถิ่นได้เปรียบเราเป็นเจ้าถิ่น
ไม่ครับพี่เพราะว่าเขาปิดทางด่วนผมไม่ได้ซ้อมบนทางด่วนเลยครับเพราะฉะนั้นผมไม่ได้ซ้อม
เท็กซัส
ครับ
เท็กซัสมันน่าจะร้อนป่ะ
เท็กซัสมันร้อนปกติ
มีทั้งร้อนทั้งหนาว
แต่ว่าปีนี้เป็นปีแรกที่จะเป็นเวสต์สูทลีเก้าแน่นอนเพราะว่าเลื่อนมาแข่งเมษาเพราะฉะนั้นปีนี้เริ่มจะเต็มเร็วมากเพราะว่าอากาศมันจะเย็นครับพี่เพราะว่าเท็กซัสมันได้เรื่องของแบบฮีทมากๆมันร้อนแต่ว่าปีนี้เลื่อนมาเดือนหนึ่ง
แต่ผมว่าแข่งไอรอนแมนครั้งแรกนะอยากให้คนไปแข่งอ่ะไปแข่งเมืองหนาวคือให้ใส่เวสูทอ่ะมันจะแบบสนุกมากในการว่ายน้ำเลยอ่ะ
จะ
สนุก
ใครที่เรียกผมในการเลือกสนามลงก็คือเวสูทครับ
ใช่โอ้ว่ายเร็วว่ายมันตัวลอยสนุกมากเลยตอนว่ายเวสูทอ่ะ
ก็สนามที่ผมคุยให้พี่ฟังบ่อยๆเรื่องของที่โดนลม40กิโลเมตรเนี่ยคลื่นประมาณ3เมตรครึ่งกับ4เมตร
อันนี้ไม่สนุกเลย
ได้แต่ว่าถ้าพอดีจบได้เพราะมีเวสูทเนี่ยแหละพี
่
เพราะว่าเราพลิกหน้าลอยแล้วแบบรอก่อนอะไรเงี้ยแบบว่าพอทุกครั้งที่เหนื่อยทุกครั้งที่อาเจียนก็จะแบบพลิกหน้ารออ
าเจียนแล้ว
อาเจียนไป3รอบพี่แล้วก็ตะคิวขึ้น
สีเมาเหรอเมาขึ้นใช่มั้ยเมาขึ้น
เมาด้วยพี่แล้วก็น้ำเข้าไซติ้งไม่ได้อะพี่คือด้วยความที่เราอ่อนว่ายน้ำสุดอะครับเพราะฉะนั้นคือแบบคือถ้าเราได้เจอกันผมจะเอาคลิปว่ายน้ำให้ผมดูให้พี่ดูแล้วพี่จะถามว่าแบบน้องทำอะไรเนี่ยน้องว่ายน้ำจริงกันเนี่ย มันแย่มากครับวันนี้ผมตัวยอมรับว่าผมได้โค้ชดีผมคือตัวคนที่เป็นโค้ชก็ต้องมีโค้ชด้วยนะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะไบแอสตัวเองถ้าออกตารางให้ตัวเองเนี่ยก
็ต้องเป็นโค้ช
ก็มีโค้ชเขาให้โค้ชด้วยเพราะฉะนั้นโหตอนว่ายน้ำในเวสูทนี่ช่วยได้เยอะครับก็เลยแต่ว่ามันจะต้องให้มีความชินความเคยชินแต่ปัญหาคือเมืองไทยเราไม่ค่อยมีที่ที่แบบ วทสูตรใส่เมืองไทยสักชั่วโมงนี้ก็น่าจะ
ไม่ได้เลยครับผมว่าเต็มที่15นาทีต้องถอดแล้วครับ
น่าจะอ้วกแล้ว
ไม่งั้นมันร้อนเกินใช่มันร้อนไม่ได้เลย
ครับ
ว่ายพอเอาฟิลอ่ะให้มันไม่ติดไหลให้มันรู้ว่ามันลอยยังไงพอ15นาที
แต่ว่าชีวิตง่ายขึ้นใช่ไหมพี่เวทสูตรเนี่ย
โอ้ง่ายขึ้นเยอะเลยโดยเฉพาะเนี่ยคนที่มีปัญหาเรื่องที่ว่ายแล้วคอร์บอดี้ไม่ดีแล้วตัวจมขาจมใส่เวทสูตรเนี่ยเร็วขึ้นเยอะมากสบายเลย
ใช่บอยซี่มันจะดีครับถ้าคนอยากรู้ขายของอีกแล้วถ้าคนอยากรู้ว่าเอฟเฟกต์ของเวทสูตรเป็นยังไงไม่แน่ใจว่าเรนช็อปจะเอาเข้ามาไหมแต่ว่ามีร็อกค่าที่เป็นช็อตเวทสูทที่เป็น
คาร์บอนช็อตเวทสูทนะครับผม
แล้วก็อันนี้ที่ผมชอบใช้แล้วก็นี้จะแนะนำหลายๆคนด้วยคือเอ็กซ์เทล่าลาวาแผน
ล
าวาแผนมันจะเป็นคล้ายๆกางเกงที่มันถึงหน้าแข้งอะพี่เขาเรียกว่าอะไรนะ5ส่วน7ส่วนอะไรกลางส่วนอะไรนั่นแหละครับมันจะเป็นแค่เวทสูทแต่เป็นแค่กางเกงแต่ว่าแทนที่จะยกแค่ช่วงฮิปอันนี้มันยกช่วงล่างทั้งหมดที่สิ่งที่ได้คือมันมีมิกการใช้เวทสูทคือเราช่วงลำตัวเราจะมาแดกแค่ไหนอย่างที่สองคือเราสามารถที่จะโฟกัสในวันที่พี่ปั่นยาวมาแล้วอยากจะลงน้ำเนี่ยเราอยากจะชัดดาวเล็กไปแทนที่จะหนีบภูบุยซึ่งจริงๆแล้วถ้าพี่หนีบภูบุยมันก็ไม่ได้แบบชัดดาวเต็มที่ถูกไหมพี่เพราะพี่ก็ยังต้องเก่งตรงที่หนีบภูบุยอยู่แต่ว่าการใส่ลาวาแพนเนี่ยพี่ชัดดาวได้เลยพี
่
คือพี่ไม่ต้องพี่ก็โฟกัสแค่สโตกข้างบนอย่างเดียวมันจะดี
ไม่ร้อนเน
า
ะ
ไม่ร้อนพี่เพราะว่ามันแค่กางเกงไงครับมันถึงเอวเฉยๆเพราะฉะนั้นส่วนที่ร้อนสำหรับเวทสูทคือคอร์บอดี้มากๆพี่ช่วงนั้นอะมันเจเนเรตฮีทได้ดีที่สุดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือไอเนี้ยมันยังอยู่ในน้ำอยู่เพราะว่าตอนผมกลับไทยก็เอาลาวาแพนไปซ้อมว่ายอยู่ก็โอเคพี่ผมใช้ในเมืองร้อนแล้วก็ได้อยู่พี่พูดถึงว่าถ้าสำหรับคนที่อยากจะซ้อมว่ายน้ำเยอะๆแล้วก็อยากจะรู้ว่าเวทสูทเป็นยังไงแล้วก็ได้ผลประโยชน์ของการที่ชัดดาวน์เลกได้ด้วยโดยที่แบบโฟกัสที่เทคนิคได้ผมว่าลาวาแพนเนี้ยน่าสนใจครับมันไม่แพงด้วยครับถ้าสั่งมามัน99เหรียญมั้งเวลาช่วงที่ลดนะครับแต่ช่วงไม่ลดก็300เหรียญเหมือนกันครับแพงอยู่เ
ฮ้โอ้ต่างกันเยอะเลยนะ
ฮ่าเพราะว่าเผื่อผมจะสั่งช่วงลดคลับผมดิวกับเอ็กเซล่าไงครับเพราะฉะนั้นก็จะได้ส่วนลดค่อนข้างบ่อยอย่างล่าสุดเมื่อคืนนี้ก็มีลดสปีดสูตรจาก399เหลือ120
ต้องเล็งดีๆช่วงมันลดนะเพราะมันต่างกันจริงนะ
ของผมจะมีโค้ดของไตรอยู่ของคลับผมแล้วก็เอาไปใช้ได้ตลอดครับก็เลยจะก็คล้ายๆสปอนเซอร์ครับของคลับประมาณนี้ครับเพราะนั้นก็จะเชียร์อันนี้เรื่อยๆแต่ว่าไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรทั้งนั้นแต่ว่าแค่มันถูกครับ ก็ค่อนข้างมั่นใจใช่ไหมพี่เวลาตอนไปซ้อมเพราะว่าเห็นบอกว่าหลังจากที่หมดแรมเลทแลมวีคแล้วพี่ก็มั่นใจขึ้น
มั่นใจขึ้นเพราะว่าพอสมมุติว่าเราครั้งแรกเลยที่เราผ่านครบ180โลเนี่ยไม่ดีสภาพไม่ดีคือตอนกินเนี่ยมีปัญหาเอ๊ะมันกินแล้วมันขึ้นไส้มันเหมือนกับเอ๊ะหลงไม่ดีแต่พอครั้งที่2ที่180อีกครั้งนึงเนี่ยเอ๊ะโอเคไม่มีขึ้นไส้กินอาหารกินอะไรได้ต่อเนื่องในจักรยานเลยแล้วก็ลงมาคิดว่ายังวิ่งต่อได้แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะวิ่งต่อได้42โลหรือเปล่าแต่คิดว่าโอเคมีแรงคิดว่าโอเคน่าจะได้ก็ดี
ครับก็ขอตัดเอพิโซดนี้ที่ตรงนี้ซึ่งแน่นอนก็ถ้าติดตามกันมานานก็น่าจะพอทราบเรื่องโฟลว่าเอพิโซดต่อไปก็เป็นเรื่องของการแข่งซึ่งถ้าได้ลองฟังนะครับเดี๋ยวติดตามในเอพิโซดหน้าเนี่ยจะทราบว่าค่อนข้างลุ้นแล้วก็สนุกมากๆในสนามแข่งนะครับก็สำหรับเอพิโซดนี้ก็ขอตัดตรงนี้ในเอพิโซดหน้าคาดว่าน่าจะต้องอัดไว้ก่อนแล้วปล่อยล่วงหน้านะครับเนื่องจากตัวผมเองก็ไปทำคลินิกที่เมืองไทยหลังจากที่เปิดประชาสัมพันธ์ไปช่วงหนึ่งก็ขอบคุณสำหรับเสียงตอบรับที่ดีหวังว่าพูด
เข้าร่วมคลินิกถ้าได้ฟังเอพิโซดนี้ก็หวังว่าจะได้สิ่งดีๆกลับไปนะครับเช่นเคยครับรบกวนเข้าไปรีวิวใน iTunes นะครับแล้วก็สามารถติดต่อมีคำถามอะไรสามารถส่งมาได้ที่เพจลูกขนุน running by ครูเท่ง running กับ by เป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าเข้าที่ kttrytalk.simplecast.fm แล้วก็พิมพ์คลิกที่จดหมายก็จะส่งอีเมลตรงมาหาผมทันทีเช่นกันครับงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากไปกว่านี้ก็ขอลาทุกท่านขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันมาจนถึงณตอนนี้นะครับสวัสดีครับ